Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Gdje se sada nalazili, ljubitelji emisije Riznica znanja, želimo da vam i narednih 35 minuta budu prijatni na talasima Radija Republike Srpske. Vjerujemo da će teme koje smo pripremili za današnju emisiju pobuditi vašu pažnju. Ovaj put pričom vas vodimo u drugu polovinu 19. vijeka, kada je kneževinom Srbijom upravljao jedan od najinteresantnijih historijskih likova naše novovjekovne istorije, srpski knez Mihajlo Obrenović. Prijatan miris, karakterističan ukus, kao i razbuđujući efekat, tri su osobine koje se najčešće ističu kao prednost kafe u odnosu na druge tople napitke. I s obzirom na to, poneki iz zdravstvenih razloga moraju da ograniče broj ispijenih šoljica crnog napitka ili da potpuno zaborave na kafu. U ovim slučajevima predlažemo da se opredjelite za napitke koji imaju sličan ukus i efekte kao i kafa. Riječ je o čajevima i napicima koji se prave od sušenih i mljevenih žitarica ili sušenog korijenja raznih biljaka. Šta da koristite u zamjenu za kafu, saznaćete u rubrici Herbateka. Koja je uloga karmina u svjetskoj istoriji? Ruž se koristi od pamtivijeka. Iako je u nekim vremenima bio strogo zabranjen, žene su ga ipak koristile u tajnosti, prokoseći opšte prihvaćenim pravilima. Zašto je ova kozmetička stvarčica postala mnogo više od sredstva za uljepšavanje? Priču o ovoj zanimljivoj temi, pogotovo za pripadnice ljepšeg pola, čućete u današnjoj emisiji. A prikupljanje podataka o ovom malom kozmetičkom priboru pomogao nam je čuveni Politikin zabavnik. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Bio je utorak, 4. septembar 1823. godine, kada se u kragujevačkom šarenom konaku rodio mezimac Miloševi Ljubičin, kome nisu bili suđeni ni dug vijek, ni duga vlada. Karl Pacek podrobno opisuje djetinjstvo Maljvino, kako su Kneževića Mihajla od Milošte zvali. Iz zapisa Karla Paceka izdvajamo opis tvrdoglavosti dječaka, kose plave, kudraste, osobito lijepih očiju, njegovu nesavitljivost, otpor prema stegama patrijarhalnog vaspitanja. Bijaše dijete zdravo, veselo, malo nestašno, umiljato dobro, ali kad mu ko nepravde htjede učiniti, oporo do jogunstva. Saznanja o srpskom knjezu Mihajlu Obrenoviću dopunit će magistar Borivoj Milošević, više asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Mihajlo Obrenović je bio najmlađe dijete kneza Miloša i kneginje Ljubice. Rodio se 4. septembra 1823. godine u Kragujevcu. Djetinjstvo je proveo u Kragujevcu, pa zatim Požarevcu i Beogradu. Mihajlo je završio školovanje u Požarevcu, da bi se zatim sa svojom majkom preselio u Beč. Njegov stariji brat, Milan I. Obrenović, je dobio prijesto po pravu nasljedstva 1. juna 1839. Međutim, bio je slabog zdravlja, vladao je svega mjesec dana i preminuo 8. jula 1839. u Beogradu. Nakon njegove smrti, u Beogradu su se skupile narodne starješine i odlučile da se na prijesto dovede drugi Milošev sin, Mihajlo Obrenović. U to vrijeme Mihajlo Obrenović se nalazio u Bukureštu na jednom od posjeda svoga oca. Narodne starješine su poslale kneginju Ljubicu i Antu Protića u Rumuniju da dovedu kneza Mihajla. Knez je prije dolaska u Srbiju otišao sa svojom majkom kod turskog sultana Abdul Međida, koji ga je dočekao sa velikim počastima. Sultan mu je tada podario zvanje mušira i odlikovao ga jednim ordenom. Praćen svojom svitom, knez Mihajlo odlazi u Srbiju početkom marta 1840. Na kneževski prijestol stupio je po prvi put 26. juna 1839. po julijanskom kalendaru i vladao do 25. augusta 1842. godine. Pošto je tada bio maloljetan, određeno mu je namjesništvo, i to u sastavu Jevrem Obrenović, Toma Vučić-Perišić i Avram Petronijević. Porta je potvrdila njegov izbor kao izabranog vladara, a ne kao nasljednog. Mlad i neiskusan, Mihajlo se nije najbolje snalazio u složenim političkim prilikama u Srbiji. Svrgnut je 1842. u buni koju je predvodio jedan od najistaknutijih ustavobranitelja, Toma Vučić-Perišić. Ustavobranitelji su na skupštini izabrali novog kneza, Aleksandra Karađorđevića. Nakon bune Tome Vučića-Perišića, knez Mihajlo se povukao iz zemlje. O njegovoj sudbini odlučivale su Austrija i Turska. Knez Mihajlo je upućen zajedno sa svojom majkom i onima koji su krenuli za njima u Banat, na imanje svoje sestre Savke Nikolić, dok je kneginja Ljubica poslata u Novi Sad, gdje je preminula 14. maja 1843. Nakon Banata, knez Mihajlo je otišao u Beč sa svojim ocem. Putovao je po Europi, ne kao besposlen čovjek, već u potrazi za boljim obrazovanjem i svojom životnom saputnicom. Mihajlo se 1853. godine oženio u Beču graficom Julijom Hunjadi iz porodice Hunjadi, koja nema dokumentovano i priznato srodstvo sa Janošem Hunjadijem, poznatijim kao Sibinjanin Janko, čiji je sin Matija Korvin svojevremeno bio mađarski kralj. U Beču je knez Mihajlo naučio savršeno da govori francuski i njemački jezik. Dinastija Obrenović se ponovo vratila na vlast u Srbiji poslije Svetoandrejske skupštine krajem 1858. To je bila druga vladavina kneza Miloša. Knez je došao po drugi puta na prijestol poslije smrti svog oca 14. septembra 1860. Na početku njegove druge vladavine učinjene su značajne promjene u politici Srbije. Ukinut je takozvani Turski ustav, došla su sasvim druga zakonska naređenja koja je donosila Narodna skupština, a knez sankcionisao. Knez Mihajlo je donio i naredbe za uređenje narodne vojske i zakone o porezima. Knez je razvio veliki rad na polju unutrašnje i spoljne politike sa krajnjim ciljem konačnog istjerivanja Turaka iz Srbije. Dana 3. juna 1862. na beogradskoj Čukur Česmi je pala i srpska krv, a Turci su počeli da bombarduju varoš. U Beogradu je 23. jula iste godine na ministarskoj sjednici knez pozvao sve Srbe da se odupru turskim pritiscima. Prvo je na engleski dvor poslao iskusnog Filipa Hristića da se kod Engleza protestuje zbog turskih pretenzija i da se diplomatskim putem izbori nezavisnost Srbije. Već 23. septembra 1862. knez Mihajlo je objavio da je uspio osigurati da se Turci isele iz Srbije, osim gradova Beograda, Šapca, Smedereva i Kladova, u kojima će ostati samo turske vojne posade, a da se gradovi Užice i Soko poruše. U jesen 1866. knez Mihajlo je zatražio da Porta povuče svoje posade koje drži u preostalim srpskim gradovima. Knez je dobio pismo od sultana da dođe i primi ferman kojim se prepuštaju Srbiji pomenuti gradovi. Dana 30. marta 1867. knez Mihajlo je imao oproštajnu audijenciju kod sultana Abdulaziza. Pri rastanku, sultan je predao knezu Mihajlu svojeručno ferman koji mu povjerava gradove u Srbiji. Dana 6. aprila 1867. na beogradskom Kalemegdanu je pročitan sultanski ferman od 29. marta i Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve grada Beograda, a zatim se na beogradskim utvrđenjima istakla i srpska zastava. Zatim je knez na konju svečano ušao u grad, a za njim i jedna streljačka četa koja je smijenila turske straže. Posle preuzimanja Beograda, narednih dana su preuzeti i ostali srpski gradovi. U spoljnoj politici, knez Mihajlo je zaključio ugovore sa Grčkom, Crnom Gorom i Rumunijom za zajedničku oslobodilačku akciju na Balkanu. Knez je prvi shvatio zadatak Srbije, označivši je jugoslovenskim Pijemontom. Godine 1868. inicirao je osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Okumio se i sa porodicom crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića, tako što je bio kum na krštenju njegovog prvog djeteta. Vrijeme dok je knez Mihajlo Obrenović zavodio apsolutizam u zemlji, protiv njega je sklopljena zavjera sa ciljem da se ubije. Glavni organizatori i izvršioci zavjere bili su braća Radovanovići, koji su se zapravo svetili zbog robije svog brata Ljubomira Radovanovića. Kosta Radovanović, glavni izvršilac ubistva, je bio imućan i ugledan trgovac. Njegov brat Pavle Radovanović je bio sa njim za vrijeme atentata, a treći od braće je bio Đorđe Radovanović. U nedjelju, 29. maja 1868. u popodnevnim satima, knez Mihajlo je krenuo kočijama da se proveze do Košutnjaka. Sa njim je išao njegov adjutant, Svetozar Garašanin, sin čuvenog srpskog političara Ilije Garašanina, a u kočijama su do kneza sjedile Tomanija Obrenović, njegova strina, Anka Konstantinović, njegova sestra od strica i Katarina, Ankina kćerka, sa kojom je knez želio da se oženi. Knez Mihajlo je u atentatu ubijen sa 3 hica, a također je stradala i Anka Konstantinović, koja je svojim tijelom pokušavala da zaštiti kneza za vrijeme pucnjave, dok je Svetozar Garašanin ranjen. Svi zavirenici su brzo pohvatani i izvedeni na saslušanje istoga dana. Osuđeni su na smrtnu kaznu. Zavirenici su streljani u ponoć na beogradskoj Karaburmi, a knez Mihajlo je sahranjen u Sabornoj crkvi u centru Beograda. Srpski narod podigao je u centru prijestolnice spomenik knezu Mihajlu, na kome su sa dvije strane zabilježena imena gradova: Beograd, Smederevo, Kladovo, Šabac, Užice i Soko, gradova koje je knez Mihajlo oslobodio za Srbiju od Turaka. Knez Mihajlo nije imao zakonitih potomaka i na prijestolu ga je naslijedio Milan Obrenović, unuk Miloševog brata Jevrema. Pošto je Milan imao samo 14 godina, onda je imenovano namjesništvo u sastavu Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović. Knez Mihajlo imao i vanbračnog sina Velimira, koji nije imao pravo nasljeđa prijestola.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz botanike. Čaj od lopuha, jedne vrste čička, odlično čisti kompletan organizam, a posebno krv, snižava šećer i jača odbranu jer ubija bakterije i gljivice. I ako niste znali, odlična je zamjena za kafu. Herbateka.
Prijatan miris, karakterističan ukus, kao i razbuđujući efekat, tri su osobine koje se najčešće ističu kao prednost kafe u odnosu na druge tople napitke. I pored toga, poneki iz zdravstvenih razloga moraju da ograniče broj ispijenih šoljica crnog napitka ili da potpuno zaborave na kafu. Jer na njih djeluje razdražujuće, remeti im san ili im jednostavno kofein ne prija. U ovim slučajevima predlažemo da se opredijelite za napitke koji imaju sličan ukus i efekte kao i kafa. Riječ je o čajevima i napicima koji se prave od sušenih i mljevenih žitarica, kao što je ječam i od njega dobijeni slad ili sušeno korijenja raznih biljaka. Glavna prednost zamjene za ovakve napitke je u tome što ne sadrže kofein, pa ne djeluju razdražujuće i ne izazivaju besane noći, a ipak posjeduju stimulirajuće djelovanje, vraćaju energiju i vitalnost. Mogu da ih piju i odrasli i djeca, čak i više puta na dan s mlijekom ili zaslađene medom. Cikorija je napitak koji se pravi od osušenog i samljevenog korijena ove biljke. U posljednje vrijeme ga sve češće piju i oni koji imaju probleme s varenjem, jer cikorija obiluje vlaknima i mineralima, gvožđem, kalcijumom, magnezijumom, fosforom i kalijumom, što pospješuje varenje, dobra je za žuč, a zbog obilja gvožđa preporučuje se i anemičnima. Ima također i blage laksativne osobine, pa se preporučuje onima koji pate od zatvora. Tradicionalni čajevi su najpoznatija i najprikladnija zamjena za kafu. Sadrže kofein, mada u mnogo manjoj mjeri, a vrste su različite. Od najjačeg crnog do onih slabijih, poput zelenog ili bijelog čaja. Svi oni pospješuju varenje i blagi su diuretici. Savjet, bolje je da čaj pijete bez mlijeka, jer tada ne gubi antioksidanse. Slad se dobija od sušenog ječma, finalni proizvod po boji i sastavu podsjeća na mljevenu kafu. Slađi je od kafe, ima digestivne osobine, sadrži minerale i vitamine, ali je najvažnije što ne iritira nervni sistem. Napitak od slada i djeca mogu da piju bez problema. Lopuh ili repuh je jedna vrsta čička, čiji se korijen osuši i koristi za čaj koji izvrsno zamjenjuje kafu. Korijen mora dobro da se prokuva, jer jedino tako supstance dospijevaju u vodu. Čaj od lopuha odlično čisti kompletan organizam, posebno krv, snižava šećer i jača odbranu organizma jer ubija bakterije i gljivice. Čaj od korijena đumbira će vas naoružati energijom za cijeli dan. Izbjegavajte ga u slučaju da imate visok pritisak. Napitak od osušenog korijena maslačka pomoći će vam ako imate problem s jetrom i bubrezima.
Riznica znanja.
Obično se kaže da u ženskoj tašni svašta može da se nađe, od potrebnih do pregršt sasvim nepotrebnih stvari za koje samo vlasnica može da objasni čemu služe. Međutim, gotovo ni jedna predstavnica ljepšeg pola neće izaći iz kuće, a da u torbicu ne spusti bar karmin. Da li se uopšte zna kada su žene počele da mažu usne?
Da bi se na to pitanje odgovorilo, u pomoć treba pozvati arheologiju. Iako se pretpostavlja da su se žene i u ranijim vremenima uljepšavale, u istoriji će početak upotrebe karmina ipak ostati u vezi sa sumerskom kraljicom Puabi, poznatu još i kao Sub-Ad. Jednim od najstarijih antičkih naroda, ona je vladala oko 2500. ili 2600. godine prije naše ere. Puabi je koristila ruž od usitnjenog dragog kamenja crvene boje, u kome su otkriveni tragovi olova. I u grobnicama ostalih uglednih sumerki otkrivene su kutice od školjki s crvenilom za usne i obraze.
U drevnom Egiptu upotreba karmina prerasla je u znak položaja u društvu ne samo uglednih žena, već i muškaraca. Bogati Egipćani su, kao dio svakodnevnog uljepšavanja, obavezno nanosili na lice debele slojeve šminke. Iako se posebna pažnja poklanjala isticanju očiju, ništa manje nije se vodilo računa ni o usnama, na koje se stavljala mješavina narančaste gline i smole ili neke druge smjese da bi karmin duže trajao. Sva kozmetika uglavnom se pravila u kućama, parfimisala se i potom polagala u kutice od drveta ili metala. Osim narančastih i tamnih tonova, omiljena boja bila je purpurno-crvena, koju je posebno voljela i Kleopatra.
Kako je značaj egipatske kulture slabio, sve više je jačao uticaj stare Grčke. Na početku slavnih dana Helade, ugledne Grkinje, više su brinule o izgledu frizure nego o šminkanju lica. Dok su plemkinje bojile kosu i pravile frizure s vještačkim umecima, žene sumnjivog morala isticale su se namazanim očima i usnama. Za izradu karmina upotrebljavao se između ostalog cinabarit, mineral crvene boje i najvažnija ruda žive koji je opasan po život. Pošto su otrovna sredstva nastavila da se koriste i u kasnim vremenima, ruž je bio opasno za ženu koja ga je nosila, ali i za muškarca koji se s njom upuštao makar i u kratkotrajnu vezu, tako da je cjelivanje proglašeno poljupcem smrti.
Da bi se povukla jasna crta između uglednih žena i prostitutki u staroj Grčkoj, donesen je zakon koji je nalagao da dame noći ne smiju u javnosti da se pojavljuju bez karmina i ostale šminke. U protivnom im je slijedila kazna zato što se lažno predstavljaju.
Stvari se iz korijena mijenjaju od 700. do 300. godine prije naše ere. U grobnicama uglednih Grkinja iz tog razdoblja arheolozi su otkrili obaveznu kutiju s karminom i ostalim kozmetičkim sredstvima, što je samo potvrda da nisu mogle da zamisle život bez rumenih usnica čak ni na onom svijetu. Za izradu ruža koristila su se biljna sredstva, ali i po život opasan cinober, sulfid žive.
I u starom Rimu, kao i u drevnom Egiptu, namazane usne nisu bile privilegija samo žena, već i pojedinih muškaraca visokog društvenog položaja. Ipak, za ružem su više ludovale predstavnice ljepšeg pola. Popeja Sabina, druga Neuronova supruga, pamtit će se po mnogo čemu. Između ostalog, u službi lude žene ludog vladara, u svakom trenutku bilo je najmanje 100 dvorskih dama koje su brinule o Popejinom izgledu, posebno se trudeći da vladarka nikad ne bude bez ruža na usnama.
Pošto je Rimsko carstvo oslabilo i raspalo se, u Europi nastupa razdoblje označeno kao srednji vijek. U tim vremenima karmin se spominje uglavnom u crkvenim zapisima, obično u najlošijem smislu. Tako se, na primjer, u Engleskoj žena koja bi koristila šminku svrstavala u satanine sljedbenike, jer se izgledom usprotivila Božjoj promisli njegovom savršenom dijelu koje nije trpjelo prepravke.
Iako su žene i u tim mračnim vremenima sigurno nalazile načina da izbjegnu zabranu upotrebe ruža, veselo su ponovo počele javno da ga koriste tek mnogo kasnije. Engleska kraljica Elizabeta II. Uvela je modu. Lice trebalo da bude što svjetlije, gotovo bijelo poput kreča, dok se na usne nanosio karmin izrazito crvene boje. Vjeruje se da je tada nastala olovka za naglašavanje obrisa usana, preteča današnjih. Različiti sastojci, biljni, životinski i oni dobijeni od ruda, miješali su se, oblikovali u olovku koja podsjeća na krejon, ostavljali da se osuše i potom koristili.
Novo vrijeme donijelo je i novo poimanje koristi od karmina. Sad su odjednom na karmin gledali kao na sredstvo za odbranu od bolesti, čak i smrti. Da je ovakvom vjerovanju podlegla i sama kraljica, jasno je kad se zna da je i na samrtnom odru Elizabeta II. Zahtijevala da joj dvorske dame neprestano popravljaju karmin. Navodno se u vječnost preselila imajući na usnama sloj karmina debeo najmanje 1 cm.
Ni u tim vremenima crkveni oci nisu odustali i nastavili su s progonom vještačkog izgleda. Jedan od najglasnijih bio engleski sveštenik Thomas Hall, koji je 1653. Osnovao pokret za borbu protiv te, kako je rekao, đavolske stvarčice. Međutim, kako se navodi u nekim izvorima, Uprkos kritici sveštenika, pojedinih muževa, raznih moralista i pjesnika, sve više žena se farbalo i s namazanim očima i usnama prikazivalo u javnosti.
U jednom trenutku morala je da se umiješa i država. Britanski parlament donio je 1770. godine prvi zvaničan zakon protiv uljepšavanja. Ako bi muškarac dokazao da ga je žena zavela uz pomoć šminke, imao je pravo da zatraži poništenje braka. U zakonu se navodilo sljedeće. Žena na svoju odgovornost može da koristi parfeme, kozmetiku, karmin, sjenke za oči, rumenilo za obraze, potom vještačke zube, vještačku kosu, cipele s visokim potpeticama. Otkrije li se da je sva ta sredstva zloupotrijebila, ne samo da može da očekuje da joj brak bude poništen, već može da bude optužena i za vještičije rabote.
Mada je kraljica Viktorija bila izričit zagovornik prirodnog izgleda i javno govorila da je nepristojno koristiti ruž, nije vrijedilo. Žene su sve više odbijale poslušnost. Ako nisu mogle javno da se šminkaju, šminkale su se makar tajno. Dovijale su se i same pravile karmine ili su odlazile na skrovita mjesta gdje su znale da mogu da kupe ruž, kao i ostalu šminku.
Francuskinje su bile u prednosti. Guerlain, jedna od najstarijih kozmetičkih kuća, osnovana 1828. godine, počela je da prodaje pomade za usne, a početkom 20. vijeka i prvi ruž u stiku.
Pošto je i dalje bilo nečuveno da se žena u javnosti pojavi našminkana, može samo da se zamisli pometnja koju je izazvala Sara Bernard. Ova čuvena glumica, poznata po briljantnim ulogama, isto kao i po nesvakidašnjem ponašanju, obožavala je da šokira moraliste. Karmin, crven kao krv, bio je jedan od omiljenih. Uprkos zgražanju gdje god bi se pojavila, usne nije zaboravila da namaže.
Lavina nije više mogla da se zaustavi. U Njujorku je prvi put u robnoj kući Altman 1867. godine otvoren odjeljak za šminku. Ljepši pol izvojevao je značajnu pobjedu, zašto bi se odrekle karmina koji je očigledno uprkos svim zabranama postao i ostao simbol ženstvenosti. A kad su žene digle glas i ušle u borbu za dobijanje prava glasa, ruž je prerastao i u simbol ravnopravnosti polova. Šifražetkinje, odnosno članice američkog pokreta žena za ravnopravnost polova i pravo glasa, ponosno su marširale ulicama s karminom na usnama.
Iako se sa potpisom Guerlain 1910. je pojavio prvi ruž u stiku, tek 1915. karmin je dobio i prepoznatljivu valjkastu kuticu. Ovo pakovanje smislio je Moritz Levy. Bilo je od metala, dugačko oko 5 cm, a ruž u stiku, ubačen u dno poklopca, prstom se pomjerao gore-dole. Tek 1923. nastalo je pakovanje slično današnjim. Karmin izlazi i ponovo se uvlači u valjkastu kuticu okretanjem donjeg dijela. Izum je potpisao James Bruce Mason mlađi.
Ruž je velikim koracima zakoračio u novo razdoblje i po svoj prilici ostaće nešto čega se žene više neće odreći. Vremenom se mijenjao i usavršavao. 20. godina prošlog vijeka za žene koje ne vole ruž, pojavio se sjaj za usne, potom karmin koji, pošto se nanese, mijenja boju, kao i ruž s različitim ukusima, maline, jagode, vanile. Svi ti karmini različitih vrsta nastajali su, nestajali, ulazili i izlazili iz mode. U svakom slučaju, već 20. godina u Americi se kozmetička industrija našla u samom vrhu na četvrtom mjestu, iza automobilske i filmske industrije i tada još nezakonite prodaje alkoholnih pića.
S obzirom na to da je tržište raslo, kozmetičke kuće su pribjegavale sve maštovitijoj, često i napadnoj reklami. Prvih decenija 20. vijeka pojavila se recimo reklama koja je tvrdila da je karmin zaštita od zagađenog vazduha i nezdravih isparenja koji su posljedica opšte industrializacije. Druge marketinške kuće igraju na žensku sujetu. Ako izaberete naš karmin, izgledat ćete kao Teda Bara ili Clara Bow.
Ni 30. godina 20. vijeka, kad je nastupila ekonomska kriza, dame se nisu odrekle karmina. To se nije desilo ni za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ova stvarčica za uljepšavanje ponovo je prerasla u simbol ovog puta otpora i podizanja morala. U Sjedinjenim Američkim Državama je tad i nastala patriotska kampanja nazvana Rat žene i karmin. Vlasnici fabrika i šefovi u velikim preduzećima trudili su se da ženske toalete opreme mnoštvom različitih karmina za slučaj da neka radnica nije u mogućnosti da ga kupi. Elizabeth Arden je sredinom 40. godina prošlog vijeka prva na tržište izbacila set, ruž i lak za nokte iste boje.
Po završetku rata, neka preduzeća donijela su čak i pravilo da zaposlene žene obavezno moraju da koriste ruž. U tome su posebno prednjačile velike aviokompanije. Osmijeh stjuardese ipak je ljepši ako joj usne krasi karmin. 60. godina Estée Lauder došla je na zamisao da se uz kupljene proizvode dobije poklon, mali ruž, sjenka za oči, rumenilo. Revlon, druga velika kozmetička kuća, odmah je preuzela novu strategiju. Na svakih 6 mjeseci izbacivala je novu liniju karmina drugačijih boja i tonova.
Ruž je očigledno mnogo više od obične šminke. A da li će se nositi onaj gotovo proziran, bež ili sasvim crn ili možda boje kajsije, samo je pitanje trenutnog raspoloženja i modnih zahtjeva. Međutim, makoliko su se mijenjali ukusi tokom vremena, jedan ruž uvijek je ostao u samom vrhu, crven kao krv.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Novo druženje na talasima Radija Republike Srpske zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrata Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Gordana Prtina, Olga Korać i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.